Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Mana, nima uchun insonda qudratli va doimiy shohlik unda bu shohlikning fuqarosi bo'lganga qadar bo'lishi kerak deb aytamiz. Mana, nima uchun Xudoning shohligi eng mustahkam shohlikdir. U fuqarolarning yuraklarida ular iymon keltirgan mahalda tug'iladi. Shuning uchun biz Xudo shohligining joyi insonning yuragida deb aytishimiz mumkin. Xudo shohligi nafaqat iymonlilarning yuraklaridadir. Shunday kun keladiki, Masih shohlikni zohirlikda boshqaradi va buni hamma ko'radi. Buni barcha insonlar, butun olamdagilar va undan tashqaridagilar ham ko'rishadi. Bu tashqi Xudoning shohligi iymonli uchun shu bilan farq qiladiki, u oldin ko'rinmas bo'lgan bo'lsa, endi u ko'rinarlidir. Qolgan hamma jihatlarida bu shohliklar o'xshashdir. U joyda quyidagilar mavjuddir: solihlik, tinchlik va muqaddas ruhdagi shodlik. U joyda iymonlining yuragida nimaiki bo'lsa, o'shlarning hammasi bo'ladi. U Xudo shohligining fuqarosi bo'lishi, bu uning ruhiy tug'ilgan kuni boshlanadi. Biz kelgusi shohlikni ko'rishga muyassar bo'lgan kun qanday bo'ladi? Kim Xudo shohligining haqiqiy tabiatini bilsa, ular uchun bu qanday baxt? Ular bilishadi va o'z hayotlarida solihlikni, tinchlikni va muqaddas ruhdagi shodlikni tatbiq etishadi. Ha, ko'plar o'sha kunda quvonadilar. Lekin qutqaruvchini bilmaganlarga nima bo'ladi? U haqida hech qachon eshitmagan xalqlarga nima bo'ladi? Toki biz ularga qutqaruvchi Iso Masih haqida aytmagunimizcha, ular shodlikka ega bo'lmaydilar. Keyin biz qanday mashg'ul bo'lishimiz kerak? Biz qanday ibodat qilishimiz kerak? Shohlik yurakdan boshlanishini bila turib, butun jahon bo'ylab biz qanday ishlashimiz kerak? Iso kelgan mahalda shohlik barcha uchun ko'rinarli bo'ladi. Bu degani, biz har kimga, hamma yerda Masihni qabul etishi uchun ibodat qilishimiz kerak. Biz Xudo shohligi butun olamga tarqalishi uchun ibodat qilishimiz kerak. Shunday qilib, biz Iso haqidagi xushxabarni yoyib, bir qancha vaqt davomida Xudoga yo'l tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Qutqarilmay qolgan insonning najot topishini ko'rish uchun ibodat qilib, ko'p ko'z yosh to'kish kerak bo'ladi. To'g'ri ibodat qilish biz uchun juda muhim. Buyuk topshiriq iborasining ma'nosini tushunmay turib, to'g'ri ibodat qilishning imkoni yo'q. Biz shunday ish tutmog'imiz lozimki, bizning ishimiz, do'stlarimiz yoki bu tashvishli hayotning g'amlari bizning sajdamizga to'sqinlik qila olmasin. Kimki sening shohliging kelsin deb ibodat qilsa, olamda yurib, xushxabarni barcha insonlarga vast qilishga tayyor bo'lishi kerak. Xudo shohligi hech qachon Xudo kalomini eshitmaganlarga kelmaydi. Chunki iymon eshitishdan-ku. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.